Roja çarşemê çend grupên çekdariyên opozisyona Sûriyê bi alîkariya Tirkiyê derbasî nav axa Sûriyê bûn bi armanca kontrolkirina bajarokê Cerablus. Operasyona gotî saet 4 sibeh da hat destpêkirin bi beşdarbûna 1000 çekdarî û 205 leşkerên Tirkiye tevî çekên giran danê Nîvro bi kontrolkirina bajarokê Cerablus bi dawî bû. Grupên go beşdar bûn ew in: Grupa Sultan Murad, Grupa Nureddin Zinkî û Grupa Ahrar el-Şam. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan diyar kir go ev operasyon ji bo armançkirina Daş û hêzên girêdayî Partiya PYD hat li darxistin. Ji aliyê xeva şêûrmendê Hêza Sûriya Demokratîk Nasir Hac Mansûr ji dengê Amerîka re ragihand go ew li hêzên ketinî Cerablûsê wek hêzeke dagirkerdinê rin.
Ketina artêşa Tirkiyê resmî û wêre hinek çetên wê wekî Nureddin Zinkî û Sultan Murad û hinek jî Ahrar Şam ege hojî wek qaîdine ev pir eşkere em bêjin wê hesab dikin dagirkerin yanî dagirkeriyek nih dixwazin çê bikin eva jî bi îtîfaq bi Daişê re pir eşkere xuya kir heta şerêge derketin ew ketina wan yon temê wê pir xuya kir eşkere xuya kir gavana bi Daişê re îtîfaq kirine.
Di konferansaka hevveş bi cîgerê Serokê Amerîkî Joe Biden ra Erdoğan daxwazî kir go hêzên Kurdî ji Rojavayê Çemê Firat vekişin. Li gorî Erdoğan go ew soza Amerîka bi wan re bû. Joe Biden tekez kir go Amerîka daxwaza vekişandina şervanên xwe ji Hesedê kiriye û got heger ew nekişên dê alîkariya me ji wan re bisekine. Derbarî vê bûyerê de yepege daxuyaniyek ji raya giştî ra ragihand têde hat eşkere kirin go piştî rizgarkirina minbicê tu hêzên wan li Rojavayê Firatê nemaye û herêm radestî Encûmena Leşkeriya minbicê hat kirin. Hac Mansûr ji dengê Amerîka ra daxuyaniya yepege şirove dike.
Yekîniyê parasına gel şixwe beyan derxist ev yekîniyê parasına gel piştî gel mentîqê fire minbijû derdora wê başûrî wê jî bakurî wê jî gelek rizgar kirin eşkere got işte ev herêmê rizgar hatî rizgar kirin teslîmî meclisa min bicî leşkerî û ya medenî kir wexta ge bangewaziyê wan hebin em ê dixwazin pozîtîv cewabê jî bidin yanî em pişta wana jî digirin bu hawî yekîniyê parasına gel vegeriyan ciyê xweyî geberê jê derketibû jê destpê kir.
Hêcaya gotinê go çalakiyên Encûmena Leşkerî li Başûr û Rojavayê minbijê dewam dikin dibin sîwana firokên cengê û beşdarbûna şêûrmendên leşkerî yên koalîsyonê go niha li herêmê ne. Û kontrolkirina Cerablûsê ti bandor neda ser alîkariya koalîsyonê ji Hesedê ra. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.